Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Eiropas diena, ko ik gadu atzīmē 9. maijā, ir veltīta mieram un vienotībai Eiropā. Ir pagājuši 70 gadu kopš Roberts Šūmanis nāca klajā ar deklarāciju, kas apvienoja Eiropas valstis. Viņa mērķis bija panākt ilgstošu mieru un solidaritāti starp dalību valstīm un vairs nekad nepiedzīvot tādas šausmas kā otrajā pasaules karā. Pašreizējās veselības krīzes dēļ eiropieši izvēlas tādu pašu solidaritāti un atbalstu kaimiņiem. Kā Eiropas vienotība izpaužas, šobrīd stāsta Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete.
Sākotnējo apjukumu, kas valdīja pēc tam, kad sākās pandēmija, ir nomainījusi mobilizāciju. Pēc tam mobilizācija ir dažādākajos līmeņos. Mobilizācija pirmkārt nozīmē budžeta noteikumu vienkāršošanu, kas dod ļoti liels iespējas dalībvalsts valdībām. Šo brīvību izmantot tajās jomās, kur tas ir visvairāk vajadzīgs, lai ne tikai pandēmijas apturēšanai, bet kas ir vēl svarīgāk, lai pēc pandēmijas ekonomika atgūtos.
Latvijas un Lietuvas iekšzemes koprodukts šogad varētu samazināties par apmēram 9%, bet Igaunijas par gandrīz 10%, prognozēja Seb Banks makroekonomikas eksperts Dainis Gašpuitis. Viņš paredz, ka koronavīrus izraisīs lielu IKP kritumu Baltijas ekonomikās, taču sekas būs mazāk smagas nekā globālās finanšu krīzes laikā. Apjomīgo valdības un centrālās bankas stimulēšanas pasākumu ietekmi būs jūtam tikai pēc laika. Šoruden bezdarbs paaugstināsies līdz līmenim, kas nav pieredzēts kopš pagājušā gada 30. Gadiem. IKP attīstītajās valstīs šogad samazināsies par 7%, kam sekos 5% pieaugums, pauda Gašpuitis. Pateicoties grozījumiem ministru kabineta noteikumos, valsts nekustamie īpašumi paplašina nomnieku loku, kas saņems atbalstu nomas maksas atbrīvojumu vai tas samazinājumu veidā. Šobrīd valsts nekustamie īpašumi sadarbojas ar vairāk nekā 9000 nomnieku, no kuriem mazāk nekā 10%, jeb 850 ir komerc uzņēmumi. Starp tiem ir pazīstami sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, veikali, veselības centri, aptiekas, viesnīcas un citi. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.